Qonnaan bulaa biyya Faransaay tokkotu bishaan keessatti dahaba arge.
Hayyee.
Hoggasuma fiigee mana dhaqee akaafaa fudhatee deebi'e.
Dahaba dura arge osoo hin fudhatin moo?
Lakkisan fudhateetuma kan biroo barbaaduuf deebi'e.
Tole.
Akaafaan biyyee haadha yoo laalu warqii xixiqqaa hedduu arge. Haalaan gammadee jiyooloojistii ogummaa kanarratti leenji'ee yaamee akka qoratu godhe.
Laaftutti bileenara ta'uuf deema jechuu?
Eegimee ajaa'ibu mudachuuf deema.
Hayyee.
Jiyooloojistichi maashinoota ammayyaatiin qoratee dahabni toonii 150 ta'u naannoo kanatti akka argamu mirkaneesseef.
Maallaqa hagamiitti gurgurama dahabni haga nagahu?
Hanga dollara biliyoona 4 ni gaha.
Duuba qotee baasee gurgurate moo akkam godhe?
Maal gurgurata? Yeroo inni gammadee haala dahaba kana ittiin baasu karoorsuu eegalutti mootummaan Faransaay oduu tana dhagahee xalayaa itti erge.
Xalayaa maalii?
Lafteeta mootummaati. Akka irra jiraattuuf akka qottee irraa oomishattuuf qofa siif kennamte. Lafa malee waan lafa keessa jiru irraa mirga tokko siin qabdu. Dahabni lafatee keessatti argamu hundi qabeenya mootummaati. Yoo harkaan tuyite adabbii si eeggatuuf qophaa'e jedha xalayaan.
Ajab qullaa keessaa ka'e jechuu.
Dahaba dachiisaa keessa argamurraa dhibbeentaa 0.5 qofa akka fudhatu heeyyamameef. Kunis maallaqa tabaatii miti. Hanga dollara miliyoona 20 ni ta'a.
Biliyoona 4 keessaa miliyoona 20 qofa argate jechuu.
Yoo dhugaan dahabni hagas gahu lafa isaa keessaa argame ni argata. Dahabni argamuun garuu shakkisiisaadha. Tarii jiyooloojistichi dogongoruu danda'a.
Addunyaan tun ajaa'iba hedduu of keessaa qabdi.
Akkasii suurri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuural Hudaan suura qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hordoftoota Nuural Hudaa kabajamu akkam jirtan. Alhamdulillah summa alhamdulillah hayyam rabbi guddaatiin har'as nagaa walitti dachaanii jirra.
Sochiin tumsa Nuural Hudaa maal fakkaatame?
Namoonni muraasni baay'ee mi'a koofii irratti galmaawanii jiran. Biyya keessaa hoo maaltu jirame?
Nama hedduutu waasaappii irratti dhaamsa nuuf erguutti jira. Inshaallah dhihootti walitti deebina jedhanii nu jajjabeessan. Qabatamaan garuu namni gargaarsa godhu hin jiru.
Zaakir Muhammad Ardi Awurooppaa irraa torbaan dabre keessa yeroo 5 galmaawe. Rabbiin isarraa haa jaalatu jenna.
Gammachuu Kaliil Kanaadaa irraa baatii baatiin doolaara 10 Nuural Hudaaf gumaachuuf galmaawe. Dhaamsa itti aantu tanaas nuuf erge. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Qopheessitoota sagantaa raadiyoo Nuural Hudaa. Sagantaan raadiyoo Nuural Hudaa qajeelfama hawaasa musliimaati. Kanaafuu anis waan danda'uun hirmaachuuf yaala. Haadha abbaa kiyyaafis araara manaaf kadha. Baay'ee ekoofii irratti baatii doolaara 10 kan Kanaadaa isiniif gumaachuuf galmaawee jira. Waan waggaa tokkoo bakka tokkotti kafale. Daa'imni kiyya guyyaa dhalaterraa ni dhukkubsata. Du'aayii guddoo isinirraa barbaada. Haasawa isinitti hin dheeressu. Galatoomaa nuun jedhe.
Kanaafuu waan amata tokko doolaara Kaanaadaa 20 kafalee jira jechuu.
Akka miseensaatti galmaawee eega maallaqa kafalee booda miseensummaa kaansil godhe.
Bareedaadha. Rabbiin isarraa haa jaalatu. Garuu tooftaan kun tooftaa filatamaa miti. Namoonni waan amata tokko yeroo tokkoon cufuu fedhan membershiip osoo hin taane saappoort keessatti kafaluu qaban.
Haadha abbaa obboleessa keenna gammachuu Khaliil Rabbiin jannataan haa gammachiisu jenna. Daa'ima isaatiis fayyisee fi isa haa gammachisu.
Ilmoon namarraa dhukkubsachuun haalaan ulfaata. Rabbiin haa aafiyuuf. Dhageeffattoonni keenyas akka du'aa guutaniif gamanumaan isin yaadachisna.
Zahraa Umar Abdallaa Kanaadaa Albertaa irraa doolaara Kanaadaa 10 baatii Nuural Hudaaf gumaachuuf galmooyte. Warri Kanaadaa kun jabaate akkam?
Maashaallah. Dhiheenya kana warri Kanaadaa tokkoffaa ta'utti jira. Warra Ameerikaatti booda'anutti jira malee.
Zahraa Umar maatii kiyya hundaaf du'aayii naaf godha. Ummaan tiyyana jalaa aakhiramtee jirti. Isiifis du'aayii naaf godhaa jette.
Ummaa ta'e Rabbiin caffee jannataa keessa siif haa qubsiisu. Maatii keetis milkii ganda lameeniitiin haa gammachiisu jenna. Ummu Amraan Awustiraaliyaa irraa doolaara Awustiraaliyaa 10 baatiin Nuural Hudaaf gumaachuuf galmooyte. Hojii gaariitti jirtan jabaadhaa itti fufaa nuun jette.
Ummu Amraa Awustiraaliyaa irraa nuuf galatoomi. Rabbiin si haa gammachiisu siin jenna.
Namni maqaa isaa nuuf hin ibsin tokkos Kaanaadaa irraa doolaara Kaanaadaa 7 galmaawe. Rabbiin isarraa haa jaalatu jenna.
Namoonni baay'ee ekoofii irratti galmooytanii Nuural Hudaa utubuutti jirtan hundi keessan Rabbiin isinirraa haa jaalatu. Toltuu gaariin isin haa gammachiisu siniin jenna.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuun dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Soora qalbii.
Gama daddacha jaalalaa osoo hin cahin dura namoonni muraasni baay'ee ekoofii irratti akkamitti akka galmooynu suuta jedhaanutti agarsiisaa jechuutti jiran.
Taate inshaallah qophii daddacha jaalalaa booda tooftaa salphaa ittiin galmaa'uun ni garsiisna.
Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bustii ijaarrata.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala.
Doseen jaalalaa banamee jira.
Daddichi jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 1814. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Maqaan kiyya maatu qahaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Ani intala Islaamaa tandiin irratti guddatteedha. Arda Ameerikaa magaalaa Denver keessa jiraadha. Ani ijoollummaan bultii ijaare. Abbaa warraa kiyyaan ilmaan afur walirraa qabna. Garuu eega bultii jaarree hanga har'aatti guyyaa takkas walii galee hin beenu. Jaarsi kiyya kun amala hamaa qaba. Yeroo hedduu farshoo dhugee machaawee gala. Yeroo machaawee manatti galu arraba jechaaf dhageettiif hin tolleen na darbata. Ammas nama salaata qabu miti. Akka tasaa guyyaa iidaa fi baatii ramadaanaa keessa xiqqoo ni akkeessa. Saniin ala wanni islaamummaa isarraa mul'attu. Saahibban isaatis namoota babbadoodha. Ramadaana keessas dhugee machaawa. Amma gaafiin tiyya nama kana waliin nikaaha qaba jedhee jiraatuun taha namni salaata hin qabne mataa islaamummaa dhabee waan ta'eef. Sa'a inni machaawee galee haqa firaashaatiif na barbaadutti yoo didee irraa fagaadhee badiin irra jira obsaan isin eeggadha galatooma. Hayyee yaada qabdaa Muhammad Awwal.
Dhimmi kun xiqqoo of eeggannoo fedha. Haalli abbaa warraa isii xiqqoo nama dallansiisa. Dallansuu waa dubbachuun ammoo hamaadha.
Namoonni hedduu waan akkanaa yoo dhagahan jechoota fukkataa dubbatan. Akkamitti nama farshoo dhuguu wajjin jiraatta? Akkamitti nama salaanni wajjin jiraatta? Dhiistee biraan deemtu jedhan.
Kun bultiidhaa bar taphaa miti ilmaan afur walirraa qabna jetteemi.
Ilmaan afur qaban.
Kana jechuun yoo akkaan xiqqaate waggaa jaha yookiin saddeet waliin jiraatanii jiran jechuu.
Sanii olis ta'uu danda'a. Osoo waggaa waggaan argataniihuu amata afur yookiin shan wajji jiraatan jechuu.
Jarri lameen addaan deemuun ilmaan afran kanaaf balaa guddaadha. Bultii diiguu waan akka taphaatti ilaalamuu qabu miti.
Akkas yeroo hedduu namoota farshoo dhugan namoota tamboo xuxanii fi waan araada namatti ta'u jala deeman yootti dhahatte gaafattu rakkina jabduu akka qaban hubatta. Namni jaalatee farshoon dhugu waan itti jabaatee araada farshoo jalatti isa kuffisatu jira.
Tarii saaxiiba hamaas ta'uu danda'a. Saaxiibni hamaanis waan fokkataa hedduu keessa nama naquu danda'a.
Dubbii dhugaati. Ani gabaabinaan iyyattu tanaaf dhaamsa jabduu takka qaba.
Mee dhaamsa akkam?
Qaadii bira dhaqanii nikaa ofirraa buusuun haalaan salphaadha. Waajjira mootummaa dhaqanii bultii diiganii qabeenya qoodachuunis akkaan salphaadha. Bultii diiganii ilmaan facaasanii adda deemuunis waan nama dhibu miti. Wanti guddaan akkaan ulfaatu kan namni hedduun hojjechuu hin dandeenye ni jira. Waan kana hojjadhu jabduu ta'ee jedhaan.
Mee maal sun?
Abbaa ilmaan isii kana rakkinetti jiru kana keessaa baasuun haalaan ulfaataadha. Garuu yoo isiin nama jabduu taate yoo yeroo itti kennite akkaan itti yaadde waan kana irratti ni milkuuti inshaallah.
Abbaa ilmaan teetii kanaaf dirmadhu itti yaadii rakkoo tana keessaa isa baasi jettaani.
Namni musliimaa salaata dhiisuun tolu namni salaata hin qabne dillii takkaillee sodaatu waan fokkataa hedduu keessa seenuu danda'a. Kanaafuu akka yeroon of dhaqqabu gochuu qabdi.
Mana keessatti waliigaltee hin qabnu jetteemi haala kamiin akka salaatu godhuu dandeessime.
Nama isa biratti kabajaa qabu haa gargaarsifattu tarii abbaa isaa yookiin obboleessa isaa. Namoota inni akkaan kabaju keessaa muraasa dubbistee rakkina inni keessa jiru kan haa ibsituuf bifa ammeenyaatiin osoo hin taane waan kana irratti akka isa gargaaran haa gaafattu.
Namni nama kabaju ni dhagaha dhugaa.
Akkasi ammas yeroo inni manatti galu fuula itti guuruu dhabuu dubbii hamtuun darbachuu irraaf kusachuu hanga dandeessiin isa gammachiisu yoo yaalte kabajaan inni isiif qabus ni dabala.
Tooftaa bareedaa dhaamteef.
Yoo rabbiin gargaarsifattee akkaan itti yaadde hin dadhabdu yoo isa kalatti deebistee rabbi biraa mindaa gaarii ni argatti. Jiruun isiitis ni tolti. Ilmaan isiitis gammachuun guddatan.
Rabbiin isii haa gargaaru jenna.
Rabbiin guddaan tumsa isaatiin abbaa warraa isii karatti haa deebisuuf jenna. Ati jennuu itti aantutti jee.
Tole. Daddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa lakkoofsa galmee 1815. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Nagaa jirtu qopheessitoota qophii daddacha jaalalaa. Ani Saawud Arabiyaa jiraadha. Haati warraa tiyyaas asuma jirti. Biyya tokko keessa jiraannus iddoo adda addaa qubanna. Yeroo hunda telefoonaan wal dubbisna. Yoo waan xiqqoo irratti walitti muufanne ani tasgabbiin haasawee marii rakkoo nu jedduu jirtu furuuf yaalii godha. Isiin garuu yeroo dallantu dubbiin ati dubbattu qaama kana na ho'u isaa meenatti hin dubbatin naan jetti. Yoo ansi jaaladha jedhuun nan jaalatin naan jetti. Yoo jechoota faaruu tottolchee itti katabuus maaliif waa hunda natti katabaa oolta naan jetti. yoo isiin tasa dhagayuu dadhabdee telefoona na jalaa kaasuu didde irra deddeebi'ee itti bilbilaa oola. Booda yoo argitee naa deebistu maali ni maraatte maaliif 50 bilbilaa oolta naan jetti. Rakkinna isiin qabdu kana maatii isiittis himee furmaata argachuu dadhabe. Yoo ani itti dallanee osoo hin bilbiliniif guyyaa 4-5 tures abadan naaf hin bilbiltu. Ani garuu osoo isii hin dubbisin guyyaa takka oolee buluu hin danda'u. Mee malli kiyya maali? Deebisaa isinirraa eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettan mee iyyataa mala gaafatu kanaan?
Si jaaladha jennaan nan jaalatin jette jedhe.
Haasawni kee qaama na hoo isaanitti haasawaa hin oolin jetteen.
Kun xiqqoo ulfaataadha. Garuu yeroo isin amala akkanaa eegalteetu furmaata rakkoo kanaa namaa ibsa.
Yeroo jechuun kee maal jechuume?
Wayi gaafa nikaa hidhatanirraa amala akkanaa kana qabdi isin?
Natti hin fakkaatu.
Yeroo muraasa wajji jiraatanii achi booda amala haara eegalti.
Tarii waan jibbitu isarratti argite taa. Yookiin namatu waan hin taane itti odeessuu mala.
Kana hubachuuf yoom akka isin jijjiiramte beekuun barbaachisaadha. Yoo yeroo san beeke rakkina tilmaamuun isan dhibu.
Yoo waan isii jijjiire mirkaneeffate rakkina san furuuf yaalii godha.
Intalata akka tujaarsa akkaan jaalattuutti mufatte akkuma intalatanaatti itti jijjiiramte beeta.
Hayyee.
Jaarsi isii hedduu cinqame. Yoo inni hojii haasawuu fedhe wajjin hin haasoitu. Fuula ittiin toltu. Dubbii gaarii ittiin dubbattu.
Rakkinni maali silaa?
Galgala kootiisaa osoo fannistu mallaqni guddaan keessaa bu'e. Mallaqa kana laaltee bakkatti deebistee kootii fanniste.
Hayyee.
Yeroo sanitti jarri haalaan rakkatanii turan. Yoo isiin mallaqa gaafattu hin qabu jedhaan ammoo mallaqa guddaa kana argitee jirti.
Osoo mallaqa qabu hin qabu jedhee dhoorgataa inni.
Lakki mallaqa namatu itti kennate. Saahiba isaatu meeshaa hojii namarraa naaf biti jedhee itti kenne.
Duuba inni maallaqni kanamaa akka ta'e ittiin himu.
Inni maalitti beeka akkisii mallaqa argite.
Ajab.
Booda inni meeshaa namni itti dhaammate bitee fidee mana kaa'e. Abalu yoo dhufe haa fudhatu. Isatu naaf biti jedhee mallaqa natti kennate jedhee jaartitti hime. Yeroo kana mallaqni kootii isaa keessaa lafa bu'e haqa namaa ta'uu hubatte. Achitti rakkinni jaraatis furmaata argatte.
Durumaa maaliif gaafachuu dhabde? Osoo maallaqa baattee deemtu maaliif na dhoorgatte hin jettuuni.
Namni amala adda addaa qabaami.
Eessuun dhuga.
Kanaafuu jaartii ijataa kanaatis waanuma akkanaa kanatu jijjiiruu mala. Rabbiin furmaata haa fiduuf jenna. Waan afti gammabbaa murtii dabarsina.
Murtii daddacha kanaa torbaan kamiisa iftaanii osoo hin taane inshaallah torbaan itti aanu keessa isiniif dhiheessina.
Torbaan kana iida guddatu as deema. Namni hundi iidaaf qophaa'a. Kanaafuu ulamaa'ota hukumii kennan rakkisuun feenu inshaallah torbaan dhufu keessa dhiheessina. Daddachi har'aan kuulabamee jira.
Boqochiisuuf
qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laafte kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaatte jirti. Soora qalbii.
Baay'ee meekoo fi irratti akkamitti galmaayan jalqaba telefoona keessanirraa Google Chrome bantan achi booda nuuralhudaa.com jettanii sarcha gootan nuuralhudaan jalqaba irratti isiniif dhufa. Gubbaa irraa mallattoo meenuu tanatu hiixanii bakka sappoortii jettu bantan.
Yeroo kana peejiin baay'ee ekoo fi tumsa nuural hudaatiif qophaa'e isiniif banama. Filannoo gosa 3tu jira. $5, $10, and $15 filannoowwan jiranirraa kan barbaaddan filattanii jooyin jettaniin. Bakka iimeel jedhu kanatu hiixanii iimeela keessan itti katabdan. Iimeela dhugaan fayyadamtan kan paaswordii isaa beeytan itti galchuu qabdan. Iimeela booda bakka name or twitter jettu kanatti maqaa keessan katabdan. Maqaa guutuu yookiin maqaa biroo kan barbaaddan. Kan akka Abu Muhammad, Ummu Aaishaa fa'a.
Jalarraa bakka say something nice jedhu kanatti iddoo qubsumaa yoo katabdan filatamaadha. Fakkeenyaaf Kaanaadaa, USA, Yuroopii jettanii biyya irraa nu gargaarutti jettan katabdan. Yoo iddoo qubsumaa ibsuun barbaanne ammoo dhaamsa biroo waan barbaaddan as biratti katabdan. Yoo dhaamsa keessan icciitti godhuu feetan bakka make this message private jettu tanatu hiixan.
Eega waan hunda katabdanii booda bakka join jettutu hiixan. Peejii dhumaa kanarratti foormii kafaltiitu guutama. Gubbarratti maallaqa baatibaatiin kafalamuutu jira. Maallaqa kana ol guddisuu yoo feetan waan as biratti katabdan kana hayxanii hanga gumaachuu feetan itti katabdan. Itti aansuun lakkoofsa kaardii keessanii katabdan. As biratti guyyaa fi baatii kaardiin keessan expire itti ta'u guuttan. Bakka tanatti ammoo CVC isin gaafata.
CVC kaardii keessan gama boodaatiin jira. Yeroo hedduu lakkoofsa dijiitii 3 Eega CVC guuttanii booda zip code isin gaafata. Zip code biyyoota muraasa kan akka Ameerikaa qofa keessatti gaafata. Kanaafuu zip code keessan eega katabdanii booda pay jettaniin sekandii muraasa booda dhaamsi kongiraas jedhu isiniif dhufa. Imeelli haroonni miseensummaa kana mirkaneessus isiniif ergama.
Soora qalbii.
Teknoolojiiwwan yeroo ammaa akkaan guddatan keessaa inni tokko teknoolojii fayyaati. Maashinoonni ammayyaa kan ajaa'ibsiisoo ta'an oomishamanii wal'aansa fayyaatiif oolutti jiran. Hanga danda'ameen ilmi namaa wal'aansa irratti akka miidhamneef tattaaffiin guddaan godhamus bakka dogongorri suukanneessaan itti mudatu keessaa inni tokko ogummaa fayyaati. Ogeeyyonni fayyaa osoo ogummaa ajaa'ibaa qaban dogongora akkaan suukanneessaa hojjechuun lubbuu nama hedduu balaa guddaaf saaxilanii jiran. quba qabdu teenya irraatiin dogongora sukanneessa ogummaa fayyaa keessatti raawwatame tokko isiniif dhiheessina.
Tana quba qabdu.
Bara 1995 namticha umrii 51 kan Willie King jedhamu sababa dhukkuba sukkaaraa fi marsaa dhiigaatiin wal qabatee miilli mirgaa akka irraa muramu murteeffame. Willie King guyyaa baallamni qabameef of qopheessee gama hospitaalaa imale. Waraqaa narsoonni itti kennan mallatteessee waan isarraa barbaadamu hunda guutee kutaa sarjarii seene. Doktoroonnis yeroo isaaniif ramadametti hospitaala seenanii uffata wal'aansaaf barbaachisu uffatanii kutaa Willie King ciisu seenan. Meeshaalee sarjariif barbaachisu hunda qopheeffatanii Mr. Willie dalagaa eegaluuf deemna. Sarjariin kun haalaan salphaadha. Hin yaaddawin jedhanii lilmoo raffisee of wallaalchisu kennaniif.
Willie King eega lilmoo waraanatee booda waan deemaa jiru quban qabu. Doktoroonni magaaza elektirikaa kan lafee namaa muruuf qophaa'e fudhatanii miila isaa muruu eegalan. Eega lafee walakkaa muranii booda waan akkaan nama rifachiisu hubatan. Miilli muruu jiran miila mirgaa kan dhukkuba godhate osoo hin taane miila bitaa kan fayyaa guutuu qabu ture. Hundi rifatanii bakka dhaabbatanitti hafan. Wanti garaa nama nyaatu ammoo sarjarii kana asitti dhaabuun faayidaa takka illee hin qabu. Miilli cinaan lafee walakkaa ol murame deebi'ee fayyuu hin danda'u. Nerviiwwanii fi hidda dhiigaatis hunda muranii jiran. Kanaafuu carraan jiru tokkichi sarjarii itti fufuu qofa ta'e. Osuma argan miila fayyaa qabu muranii irraa buusan.
Sa'aa muraasa booda namtichi of baree yoo miila ofii ilaalu miilli irraa murame kan fayyaa qabu tahuu hubate. Doktor miila fayyaa qabu narraa murtanii bar jedheen. Doktoroonnis hanga danda'ameen tasgabbaawanii dogongora uumame hubachiisuu yaalan. Dogongorri kun akka salphaatti hin raawwatamne. Dogongora walxaxaa tahetu wal'aansa isaa keessa ture. Jalqaba narsootatu foormii irratti dogongoraan miila bitaa jedhee katabe. Gabatee gurraacha kutaa sarjarii keessa jiru irrattis miila bitaa irratti mallattoon godhame. Doktoroonnis akka malee waan ariifataniif miila rakkoo qabu irra deebi'anii osoo hin mirkaneeffatin miila fayyaa qabu irraa muran.
Doktorri sarjarii kana hoogganaa ture $10,000 adabame. Hayyamni isaatis baatee 6 irraa gurgurame. Willie King miila dhabuu qofa osoo hin taane miidhaa hamilee guddaaf saaxilame. Gaabbii umurii guutuu hin irraanfatamne keessa seene. Kanaaf hospitaalichaa fi doktora sarjarii kana hoogganuu irratti himannaa bane. Manni murteettis himannaa isaa irratti hundaa'ee $1,200,000 akka Willie Kingiif kafalamu godhe.
Willie King ofiif godaannisa yoomuu irraa hin cinne fudhate namoota isa booda tajaajila wal'aansaa argataniif garuu furmaata gaarii lafa kaa'e. Sababaa dogongora isarratti raawwatame kanaaf sirni wal'aansaa guutumatti akka jijjiiramu godhame. Dambiin nageenyaa haaroofni akka hojii irra oolu taasifame. Doktoroonni baqaysanii nama yaalan osoo sarjarii hin eegalin duratti yeroon addaa kan boqonnaa itti fudhatanii odeeffannoo hunda itti mirkaneeffatan isaaniif kennamee jira. Yeroo kanatti dalagaa hunda dhaabuudhaan waan jiru hunda irra deddeebiidhaan mirkaneeffatan. Sagalee ol kaasanii akka namni hundi dhagahutti wal gaafatan. Osoo namni sarjarii godhamu of beeku bakka isa dhukkubuu fi waan dhufeef gaafatanii adda baafatan. Miila muramuus yoo ta'e doktorri harkaan tuqee isa kanatu si dhukkubaa jedhee mirkaneeffata. Eega namoonni mana san keessa jiran hundi walii galanii booda dawaan hadoochuu kennama. San booda sirnichatti tarkaanfatan. Muudannoon kun nama tokkoof gadda walirraa hin cinne ta'us namoota isa boodaan dhufaniif garuu sirna amansiisaa diriirsee jira.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota raadiyoo Nuru Dhudhaa. Miidiyaan Nuru Dhudhaa qophiilee babbareedaa torban irraa isiniif dhiyeessu fooyyeessuuf qulqullina sagalee daran hambayyeessuuf qabiyyee sagantaa guddisuu fi miidiyicha yeroo dheeraaf itti fufsiisuuf gargaarsa hawaasa isaatti haajama. Waan xiqqoo qabdan irraa Nuru Dhudhaadhaaf qooduudhaan miidiyaa kana haa gargaarru. Namoonni rabbiif jecha biyyoota Arabaa fi Oromiyaa irraa Nuru Dhudhaa gargaaruuf heetan lakkoofsa herrega baankii daldala Itoophiyaa 1046569998 baankii hojii gamtaa Oromiyaa 105523165 hijraa baank 1071 2883 0001 irratti waan humna keessanii gumaachuu ni dandeettan. Namoonni Ameerikaa, Kaanaadaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa fi biyyoota biroo jiraatanii fi ATM kaardii fayyadamtan haala kaffaltii baay'ee satti urta'e waan fayyadamnuuf karaa baayimeekoofii irratti miseensa nuuf ta'uudhaan salphamatti nu gargaaruu ni dandeettan. Maallaqa buna tokko ittiin bitattan guyyaa tokko Nuru Dhudhaadhaaf gumaachuudhaan hojiin diin akka tatamsa'u gochuu ni dandeettan. Gama weebsaayitii Nuru Dhudhaa deemuudhaan iddoo meenuu jedhu tuqaa, achi booda iddoo sappoortii jedhu argattu. Feesbuukii Nuru Dhudhaa irratti immoo bakka geet etikkeetti jedhu tuquun argachuu ni dandeettan. gama applicationii Nuura Lhudaatiin immoo bakka support jedhu tuyxanii miseensa tahuu ni dandeettan. Sagantaa Nuura Lhudaa irratti maxxanfamu hunda jalattis liinkiin tumsaa ni maxxanfama. Yoo barbaadan QR koodii kana iskiriina kompiitaraa irraa iskan godhuudhaan nu cinaa dhaabbadha. Nuura Lhudaa cinaa dhaabbachuudhaan sagaleen diin islaama akka faffaca'u haa goonu. Odeeffannoo dabalataatiif 0954520058 irratti kallattiin bilbiltanii yookiin dhaamsa wasaappiitiin nu dubbisuu ni dandeettu. Nuura Lhudaa soora qalbii muslimaa.
Waan ofii abbaatu daran jabeeffata gocha maallaqaanis waan kamuun birmaa.
Kan dhaggeeffachuu jirtan raadiyoo Nuura Lhudaa sagantaa soora qalbiiti. Qophiileen har'aaf kurfeeffannee dhufni hanganuma gama keessummeessuutiin Anfarhee Adamii fi Mohaammed Awwal Abdullaatu si wajjin turre.
Barruu qophiilee Abu Ibtisaamtu nuuf qopheesse gama qindoominaatiin kutaa teeknika Nuura Lhudaatu nuuf qindeesse.
Waan hanga xumura habsan hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Inshaallah torbaan qophii birootii walitti dachaana.
Hanga sagantaa birootii walitti deebinutti nagaya rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi aakhiraa argadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Al-Bi Muslimah. Al-Bi Muslimah.